osamljeni koloradski hrošč, ko je življenje na kmetiji več kot le krompir.
Astro kultura.
Astro kultura.
V tokratnem koloradskem hrošču se bomo po prejšnje tedenskem pljuvanju v lastno skledo urbanega kmetijstva taktično potuhnili. Kontraofenziva zagotovo sledi, a da disidente, saboterje, kontrarevolucionarje in Zorana Jankovića preverjeno speljemo daleč proč od urbanega kolobarjenja, se bomo danes obregnili ob astrokulturo.
Kot prvo, zadeva nima ničesar opraviti z astrodiskom. Skupno točko bi mogoče lahko našli v uporabi kemikali, a je le ta v našem primeru, kot bomo slišali, veliko bolj pragmatične narave. Besede tudi ne povezujte z estetiziranimi zvezdnimi happeningi, niti z iskanjem presežnega oziroma božanske iskre onkraj mlečne ceste. Je pa zato ključna beseda onkraj. The truth is out there. Termin astrokultura namreč označuje pridelovanje hrane v vesolju. Običajno imamo pri tem v mislih vzgojo užitnih rastlin v specifičnem breztežnostnem okolju.
Terminoloških zadreg torej ne bi smelo biti. Če pojem agrokultura označuje kultiviranje oziroma obdelovanje zemeljskih pol, potem iz besede astrokultura logično izvedemo željo po izkoriščanju vesolja v kmetijske namene. Urbano kmetijstvo smo opredelili kot emancipacijsko prakso urbanih množic, medtem ko je astrokultura trenutna avantgarda kmetovanja obče. Če je Živadinov pionir postgravitacijske umetnosti, potem so bili že prvi astronauti pioniri postgravitacijske astrokulture.
Uštric s prvimi raziskovanji vesolja so namreč potekali tudi poskusi gojenja rastlin v vsemirju. Zadostna količina na krovu vesoljske ladje pridelane hrane je nujen pogoj pri želenih potovanjih na oddaljene planete, kot je recimo Mars. Glede na prostorsko omejenost ladijskih krovov in na zasledovanje čim manjše obteženosti ladje ter pri pričakovanem trajanju kruzanja do Marsa, bi bilo nemogoče že v matičnem pristanišču na planetu Zemlja natovoriti dovoljšno dozo hrane. Dosedanji znanstveni poskusi so tudi postregli s kopico izsledkov, ki lahko koristijo tako na področjih konvencionalnega zemeljskega kmetovanja, kot tudi pri generiranju samooskrbnih sistemov, kjerkoli že bi si človeška rasa izvolila živeti.
Tržni potencial so zato zavohali kdo drug kot evolucijski biser kapitalizma, Američani. Res, da so bili prvi, ki so rastlinsko seme položili v vesoljsko prst, a ta prst je bila takrat že na Zemlji. Skupaj z vrnitvijo Apola so astronauti dostavili tudi dozo lunarne Zemlje, v kateri so znanstveniki poskušali kaliti semena. To je bilo dovolj, da je NASA termin astrokultura zaščitila kot tržno znamko in se sedaj včasih v literaturi diči s tistim jebenim trademark znakcem.
Resnično blizu pravemu vesoljskemu kmetovanju so prišli šele Sovjeti. Z utirjenjem vesoljske postaje Mir, ki je od leta 2001 pokojna, je to vrstno početje zasijalo v novih dimenzijah. Da pa ne bi kdo zlobno potikal, da gre za standardno hladnovojno navijaštvo, naj povemo, da niti Rusom ne priznamo očetovstva, čeprav ostajamo v okviru Varšavskega pakta. Medaljo za zasluge lahko pripišemo Bolgarom, ki so izdelali prvi vesoljski rastlinjak. V njem so na postaji Mir poželi prvo letino vesoljsko vzgojene pšenice. Jep, bolgarska avantgarda.
Bistveno za ta in vse bodoče uspehe je bila in bo vzpostavitev pravih življenjskih pogojev. Na prvem mestu je vprašanje gravitacije, ki je ključna za dobro ukoreninjanje rastlin. Problem se odpravlja z vzpostavitvijo mikrogravitacijskega okolja, Pravzaprav gre za nekakšno stalno simuliranje pogojev na Zemlji. Zagotoviti je treba dovolj svetlobe, hranilnih snovi, tukaj pridejo na vrsto kemikalije organskega in anorganskega porekla, ter vode. Vir te je samooskrbni, naravno prečiščujoči in filtrirajoči regenerativni sistem. Ostane še zadnji ljubki faktor – insekti. Čebelice in metuljčke bi pri opraševanju rastlin utegnil zamenjati človeški faktor.
Po vesolju je Koloradio Tadej.